I oktober 1921 flyttede mine forældre og jeg fra Nørrebrogade til Kommunehospitalet, hvor far, efter at han 1. august samme år var blevet første reservelæge på medicinsk afdeling, anden afdeling, havde boligpligt, og her oplevede jeg at få legekammerater på en helt ny måde. For på reservelægegangen boede 4 familier med et fælles køkken og et fælles WC. Og ikke nok med det. De 4 værelser, som hver familie havde, var fordelt med 2 på hver side af en bred gang, der således tjente som en slags fælles lejeværelse, og på denne gang havde hver reservelægefamilie et stort, fastbygget skab til klæder og sengetøj. Jeg mener bestemt, at hverken disse skabe eller dørene til vores private stuer nogensinde var låst. Når man var kommet halvvejs ned ad reservelægegangen, lå på venstre side det WC, der var fælles for de 4 reservelægefamilier. Ved siden af det var der et skyllerum med skraldespande, så kom der et stort fælles køkken med fælles spisekammer. Køkkenet blev bestyret af frøken Nielsen, der ikke havde noget med vores mad at gøre. Hun sørgede for at anrette den middagsmad, der hver dag kl. 12 bragtes fra funktionærkøkkenet til anden reservelægerne, som havde en fælles spisestue, på vores gang. Denne spisestue kunne første reservelægerne låne ved festlige lejligheder, som for eksempel barnedåb, fødselsdage og lignende. Midt for gangen på højre side lå kirketrappen, der med 8-10 trin førte op til kirkedøren. Kirken ligger under den kuppel, man kan se fra Farimagsgade. Da vi flyttede ind på reservelægegangen, var jeg endnu ene barn. Men i oktober fik jeg en lillebror, og 1½ år senere endnu en lillebror. Ved siden af os boede dr. Seedorf, fru Seedorf og deres 2 børn, Jan og Birte, og Jans og Birtes barnepige. Jan var 5 år og Birte 3 år. De blev mine bedste legekammerater, indtil de i januar 1923 flyttede til Hillerød, hvor dr. Seedorf blev overlæge. Helt nede i den anden ende af gangen boede dr. Abrahamsen og fru Abrahamsen med deres 3 børn, Kirsten, der var 7 år ligesom jeg, Jon på 5 år og Palle på 3 år. Mellem Abrahamsens og kirketrappen boede dr. Og fru Christoffersen med børnene Ole på 2 år og Finn, som på det tidspunkt var en baby. Vi var faktisk de eneste mindre børn, der på det tidspunkt boede på Kommunehospitalet. Overkirurg P.N. Hansen på 5. afdeling havde ganske vist 2 sønner, Erik og Henrik, men de var på det tidspunkt, da jeg flyttede ind på Kommunehospitalet, 15 år og 11 år. Og de boede i en af de 2 overlægevillager med egen have, så dem så vi aldrig noget til. Så vidt jeg ved, havde også en maskinmester, der boede i den anden ende af hospitalet, en dreng på 12-13 år, men ham så vi heller ikke noget til. At den lange gang var et fælles legeværelse for alle os børn, var noget af det første, jeg opdagede, efter vi var flyttet ind. Min legevogn og min trehjulede cykel var blevet anbragt uden for vores spisestuedør, og da jeg kom ud for at se mig om, opdagede jeg, at en dreng kørte rundt på min trehjulede cykel. Det var naboens dreng, Jan. Jeg blev meget fornærmet, men hans stedfar, dr. Seedorf, kom os til hjælp og sagde, at vi jo kunne lege med hinanden og med hinandens legetøj. Og så kørte jeg lykkelig afsted på Jans flotte dræsine. Reservelægegangen fungerede som et kollektiv. Reservelægefruerne hyggede sig med hinanden, de var alle hjemmegående, havde alle hjælp til den daglige husholdning, og både Seedorfs og vi havde også barnepige. Egentlig havde de vist ikke meget fornuftigt at tage sig til. Vi havde jo ikke eget køkken, kun 2 gasapparater i vores meget lille spisestue, og den varme mad bragte en portør hver dag kl. 12 fra funktionærkøkkenet i blå madspande, og om aftenen blev maden så varmet på gasapparaterne i vores egen spisestue. I forbindelse med vores fælles køkken var der også et stort fælles spisekammer, hvor hver familie havde en hylde til brød, pålæg osv. Her blev madpakkerne til de skolesøgende børn smurt, og herfra hentedes ting ind til morgenmad og frokost. I dette spisekammer stortrivedes kakerlakkerne, som Kommunehospitalet på den tid var berygtet for. Der blev gjort mange, men forgæves, forsøg på at udrydde dem. Jeg behøver vel ikke at nævne, at køleskab og fryseskab dengang var ukendte begreber. Mine forældre anskaffede et lille isskab til opbevaring af mælk til mine små brødre. Isen til dette skab, der fik plads i vores meget lille spisestue, blev bragt af hospitalets portører. Opvasken efter vores måltider ordnede vores unge pige i det fælles køkken. Fordi vi først spiste den varme mad kl. 6 om aftenen, fik vi i de år, vi boede på reservelægegangen, aldrig frisk kogte kartofler. Så når vi blev inviteret ud til middag hos venner og bekendte, der ikke boede på kommunehospitalet, håbede vi altid på at få frisk kogte kartofler. Maden var vist i det store og hele god, men det var jo efterkrigstid, og i hvert fald var den margarine, der blev brugt til smørsov, sådan, så vi mente, at det måtte dreje sig om spildolie fra maskinværkstedet. Den brune sovs, vi fik til de forskellige kødretter, smagte heller ikke for godt. I funktionærkøkkenet fandtes der en stor gryde, hvor alle ben blev kogt af til bensovs. I en skuffe i køkkenet på reservelægegangen lå madplanen for 14 dage af gangen, så vi vidste, hvad der ventede os. Søndagsmaden var altid meget dejlig. Navnlig desserterne var lækre. Nougat-fromage, ananas-fromage og lignende. Vi, der boede på reservelægegangen, fik maden fra funktionærkøkkenet, mens patienterne fik deres fra patientkøkkenet. I og for sig var maden vist lige god, men det var praktisk med to forskellige køkkener, så der ikke serveredes samme retter samme dag for både patienter og funktionærer, for så fik der ikke alle på hospitalet diarré samme dag. Det skete nemlig mindst en gang hver sommer, at der kom et voldsomt udbrud af diarré, enten blandt funktionærer eller patienter. Det hang gerne sammen med servering af frikassé med persille. Reservelægerne og deres familier havde det altid hyggeligt sammen. Men jeg husker specielt en gang, hvor reservelægernes koner arrangerede noget meget festligt. Med hjælp af de altid så hjælpsomme portører, fik de hængt nogle af deres gulvtæpper op på snore, så de fik skilt den del af gangen, der lå uden for Seedorfs og vores stuer, fra resten af gangen. Her blev der så sat borde op, også af portørerne, og så indbød de fire familier, der boede på gangen, deres venner til det, man i vore dage ville have kaldt et festligt sammenskudsgilde med tag-selv-bord. Men der var mere stil over det dengang. Så indbydelsen lød på soupé, og herrerne var i smoking og damerne i smokingkjoler. Smokingkjolerne var elegante selskabskjoler, men mens kjolerne til de selskaber, hvor herrerne optrådte i kjoler og hvidt, kunne være både dekolleteret og med korte ærmer, ja endda uden ærmer, var dette utænkeligt, når indbydelsen lød på smoking. Så var der ærmer i kjolerne. Der har nok også været brug for lidt luksus indimellem, for lejlighederne var bestemt ikke luksuriøse. Der var jo hverken rindende vand eller WC i vores lejligheder, og kun ét fælles WC til os alle. En potte var derfor et meget nødvendigt møbel, både om dagen og om natten. Dr. Christoffersen plejede at benytte dette, vores eneste WC, hver morgen på et ganske bestemt klokkeslæt. En morgen gik han hvileløs frem og tilbage uden for WC'et, hvor låsen blev ved med at stå på optaget. Og gennem revnen under døren kunne han se et par sko. Det varede længe, inden det gik op for ham, at det var hans egne sko, som Dr. Seedorf, der var en stor drillepind, havde anbragt der. Det havde været let for Seedorf at få fat i Christoffersens sko, for på reservelægegangen levede vi næsten som i Frode Fredegods dage. Selvom den både om dagen og om natten blev befærdet af portører, der kørte med madvogne og sengevogne, med patienter og under tiden også med døde, og var gennemgang mellem mands- og kvindeside, brugte vi aldrig at låse dørene. Og vi satte trygt vores sko ud til pusning. Og om morgenen hentede vores forskellige husassistenter så skoene til pusning i skyllerummet. Egentlig hed det vist dengang ikke endnu husassistent. Og tjenestepige var gået af mode. Jeg tror nok, de bare hed piger. Og de boede i en anden fløj af hospitalet, samme sted som de gangpiger, der var ansat på hospitalet. Både Seedorfs og vi havde også barnepige. Et af Seedorfs to små værelser var børneværelse. Her lå Jan og Birte i køjeseng, og deres barnepige sov i samme værelse på en divan. Vi fik barnepige i 1923, da min yngste bror blev født. Min ældste bror var på det tidspunkt 1½ år, og mor foreslog derfor, at vi skulle anskaffe en kravlegård. Det mente min far var for storagtigt. Far og mor havde et ideal. Alt skulle være pænt, men beskedent. Og så fik vi da en barnepige på 14 år, en lille forjasket pige, men sød var hun. Hendes opgave var dels at lege med mine to små brødre, dels at gå tur med dem, og under tiden hentede hun mig fra skole. Hun var et udviklende bekendtskab for mig, for hun blev ustandsligt forlovet med en ny portør. Jeg mener at huske, at jeg talte 14 forlovelser i den ikke ret lange tid, hun var hos os. Der var jo ikke indlagt vand i de enkelte reservelægeboliger, men i hver ende af gangen ved siden af et af de fastbyggede skabe, var der en firkantet porcelænsvask med en koldtvandshane, hvor man tappede vand af til servantekanderne, og for vores vedkommende også til en meget stor, lyseblå emaljekande, vi havde anskaffet for dog at kunne have vand inde til både fars og mors egen og min aften- og morgenvask. Naturligvis havde vi ikke noget badeværelse, så den ugentlige badning foregik, ligesom da vi boede på Nørrebro, i den derfra medbragte store zinkbalje, der dog efter nogen tids forløb blev erstattet med et Victoria-badekar. Det var en zinkbalje med en større diameter, vel ca. 75 cm, end den gamle balje, og til gengæld kun ca. 10 cm højt. Vi havde dog også adgang til at benytte hospitalets badeafdeling, hvor mor og jeg kunne bade i kvindeafdelingen og far i mandsafdelingen. Som regel gik jeg på badeafdelingen en gang hver uge og fulgtes tit med Ingrid Krabbe, der var min klassekammerat og bedste veninde. Hendes far var første reservelæge på 6. afdeling. Han havde ikke bolig på hospitalet, så Ingrids og mine badeture kombinerades med eftermiddagskakao og leg i mit hjem. Badeafdelingen var delt op i rum, der hvert var udstyret med et meget stort badekar, og inden man gik derind, fik man udleveret et lille stykke hvid sæbe og en tot høvlsbånder til at skrubbe sig med. Det var herligt. At flytte fra en fjerdesalslejlighed på Nørrebrogade til kommunehospitalet var som at komme til et slot. Der var højt til loftet i vores stue, og fra dagligstuen og fars stue var der den vidunderligste udsigt over Botanisk Have. Som sagt havde vi to stuer på hver side af gangen. En kæmpe stor stue og en meget lille stue på hver side. Vi havde den meget store dagligstue, hvor der var god plads til vores pæne og store dagligstuemøbler, og fars lille stue ud til Farimagsgade. I fars stue var der ud over hans skrivebord og skrivebordstol, en divan, dokumentskabet, nogle reoler og en lille kakkelovn, ikke plads til noget. Dagligstuen var meget stor og smuk. Her kom vores pæne møbler rigtigt til deres ret. Her virkede flyglet ikke længere alt for stort. I det ene hjørne var der en stor kakkelovn, og foran vinduet var der en forhøjning, hvor mors sybord stod. Forhøjningen var dejlig for børn at sidde og lege på. Her kunne min ældste bror køre med mekaniske biler. Jeg selv brugte dagligstuen til at øve mig på flyglet, hvad jeg ikke kunne fordrage, men far og mor håbede stadig på, at jeg var musikalsk. Jeg benyttede også denne hyggelige stue til at læse romaner i, hvad jeg elskede. Lektier læste jeg som regel i spisestuen. Men mest legede jeg med Jan og Birte Seedorf, med Kirsten Abrahamsen og med mine klassekammerater, der altid var velkomne i mit hjem. Men vi legede helst i haverne eller ude på reservelægegangen. Vores soveværelse vendte ligesom spisestuen ind til Centralgården. Og Centralgården var et interessant sted. For det hente ikke så helt sjældent, at der blev skorstensbrand i hospitalets høje skorsten, der stod i maskingården. Dette medførte den helt store brandudrykning, og brandbilerne gjorde altid holdt i Centralgården, og da der vist aldrig var virkelig fare på færde, blev vi børn altid indbudt til at kravle op i brandbilerne. Det satte vi stor pris på. I soveværelset var der ligesom i dagligstuen en stor sort kakkelovn. Min træmmeseng stod for enden af fars og mors senge, og om vinteren nød jeg at ligge og kigge ind i ovnens gløder. Ovnen brændte nemlig mærkeligt nok altid med den nederste låge åben. Lige fra jeg var begyndt at gå i skole, skulle jeg, hvad enten jeg var træt eller ej, i seng på et bestemt klokkeslæt. I første klasse skulle jeg i seng klokken 7 hver aften, undtagen lørdag, hvor jeg måtte blive en halv time længere oppe. Hvert år, når jeg rykkede en klasse op, blev der lagt en halv time til hver aften, indtil vi nåede hen til voksen sengetid. Men det var jo ikke altid, jeg var søvnig, når jeg kom i seng. Alligevel havde jeg ikke det mindste imod min seng. Jeg var som regel midt i en herlig fantasihistorie, som jeg så kunne digte videre på. Mine fantasier tog gerne udgangspunkt i Ingemanns historiske romaner, og i fantasien red jeg på en kridhvid hest i følge med drost Peder Hessel og hans væbner Claus Skirmen og udrettede mangen en heltedåd for Erik Menved og land og rige. På det tidspunkt var mine forældre holdt op med at læse højt for mig, og far lånte romaner til mig på Kommunehospitalets bibliotek, blandt andet Ivanhoe, jeg udtalte navnet med dansk i, Ben Hur og Quo Vadis. Min fantasi var mig også til stor trøst, da far og mor i 1924 havde fået den idé, at jeg skulle males. Det er mig ubegribeligt, hvordan de fik råd til det, for det kostede 800 kroner at få mig malet. Mine forældre traf aftale med en kendt børnemaler, Einar Hein, og da sommerferien var begyndt, måtte jeg hver dag tage med sporvogn til Malvis Allé på Frederiksberg, hvor jeg hver dag sad et par timer for maleren. Det var naturligvis umådeligt kedeligt. Men Drost Peder og jeg holdt det ud, samtidig med at jeg talte dagene til maleriet var færdigt, for så skulle jeg til Hillerød og holde ferie hos Jan og Birte, der var flyttet dertil, efter at dr. Seedorf var blevet overlæge på sygehuset i Hillerød i januar 1923. Vi reservelægebørn synes, at hele hospitalet tilhørte os. Dengang lå patienterne det meste af dagen i deres senge, og de få, der var oppegående, benyttede kun hospitalshaverne en times tid hver dag, så resten af dagen var haverne vores. Vi legede mest i kvindesidens have, for den var ikke så friseret som mandsidens. Der var herlige busketter, hvor vi levede et eventyrligt liv med træklatring og fantasifulde indianerleje. Der var dejlige fliseganger, hvor man kunne tegne hænkeruder og køre på løbehjul og på dræsine. Murene var til at spille bold op af, og trappegelænderne til at kure ned af, når vi da ikke benyttede elevatorerne, som vi havde fri adgang til. Forresten var der også en særlig reservelægehave med lysthus, græsplæne og sandkasse. Når det var regnvejr, lejede vi hos hinanden eller på gangen, men kældergangene under hospitalet var også herlige at udforske. En dag fandt vi på at gå op ad køkkentrappen, der fra kælderen via reservelægegangen førte op til hospitalskirkens bagdør. Og nøglen lå under motten. Vi nød at snige os ind i det stemningsfulde rum med kuplen og glasmalerierne, og under tiden listede vi der også op på prædikestolen. Nogen må have opdaget det. For en skønne dag var kirkenøglen fjernet, men ingen havde sladret til vores forældre. For øvrigt blev mine to brødre med halvandet års mellemrum døbt i denne kirke. Ellers husker jeg ikke at have været inde i den. Når vi gik i kirke, var det enten i Sankt Andreas Kirke eller i Vor Frue Kirke. Neden under reservelægegangen på første sal lå operationsgangen, hvor vi børn absolut ikke havde noget at gøre. For øvrigt måtte operationsgangen heller ikke benyttes til borgertransport eller transport af madvogne og lignende. Det var derfor alle sådanne transporter var henvist til reservelægegangen. Men på sygeafdelingerne var vi altid velkomne, for der boede plejemødrene og de ledende sygeplejersker, som var vores meget gode venner. Det er ikke så mærkeligt, at de knyttede sig stærkt til os børn, for de var alle ugifte og boede på den afdeling, hvor de arbejdede. Flere af dem knyttedes til reservelægefamilierne som nære venner. Jeg kom naturligt nok mest på anden afdeling, der lå i stueetagen i de to fløje ud mod Farimagsgade. Kvindesiden strakte sig mod vest, mandsiden mod øst. På hver af afdelingerne var der fem store tisængsstuer, der alle vendte mod syd, og så desuden pavillonen med en enestue og et par mindre sygestuer. Mellem hver af de store sygestuer havde en sygeplejerske, der havde ansvar for en af sygestuerne, et lille værelse, og foran det var der en lille forstue, der blev benyttet til linnedrum eller lignende. Forstuen foran plejemors værelse benyttedes som afdelingens kontor. Sygeplejerskernes WC var ligesom patienternes anbragt i pavillonen, og hvad badefaciliteter angik, var sygeplejersker ligesom alle andre funktionærer henvist til badeafdelingen. Patienterne måtte nok nøjes med de to vandfade og tandkruset, der to gange dagligt blev sat på sengebordet. Midt i hver af de store sygestuer var der en meget stor kakkelovn, og jeg tror nok, der var indlagt rindende vand på hver af stuerne, men jeg er da ikke sikker på det. Man havde jo gangpiger og portører. Far var som sagt første reservelæge på anden afdeling, en af hospitalets medicinske afdelinger. Hver formiddag og hver aften gik han stuegang, og hvis der var særligt dårlige patienter, tilså han dem også, inden han gik i seng. Som reservelæge påvilede det ham også at undervise de medicinske studenter, der gjorde volontørtjeneste på afdelingen. Far kom hver dag hjem til frokost og havde så godt som altid en medicinsk student med, der spiste sin medbragte mad hos os og blev trakteret med mørkt hvidøl, der dengang fandtes på store flasker. Det var kun ved meget specielle lejligheder, der serveredes bayersk øl i mit hjem, og da altid blandet med mørkt hvidøl og hældt på glaskander. At servere bayersk øl i flasker betragtedes i mit hjem som vulgært. Det var ikke så tit, jeg spiste frokost hjemme. Skolen skulle jo også passes, men når jeg var hjemme, lyttede jeg med lange ører til lægesamtalerne, og jeg var helt klar over, at patienter, der fik stillet diagnosen sukkersyge eller perniciøs anemi, ikke havde lang tid tilbage at leve i. Jeg havde ikke glemt, hvor forskrækket mine forældre blev i 1920, da det viste sig, at far udskilte sukker i urinen, og hvor lettede vi blev, da det viste sig, at han havde en banal glykosuri. Faktisk var det en meget vigtig del af mine barndomserindringer, at netop i den tid, hvor jeg boede på kommunehospitalet, kom insulinbehandlingen af sukkersyge. Der skulle gå flere år endnu, inden man fik en behandling for perniciøs anemi, og mange år, inden man fik de antibiotika og de vacciner, der nu tilbydes alle børn. Dengang blev børn kun vaccineret for kopper. I min barndom døde ikke så få mennesker af blandt andet tuberkulose, difteri, børnelammelse, skarlagensfeber, sukkersyge, perniciøs anemi, lungebetændelse, gigtfeber og meningitis. Det var dog ikke kun patienterne, min far brugte sin tid på. Afdelingens overlæge, H.J. Bing, var ligesom min far, der var førstreservelæge, og Erik Warburg, den senere professor ved Rigshospitalets afdeling B, der var andenreservelæge på afdelingen, meget interesseret i videnskabelig forskning og fik bevilget penge til at indrette et laboratorium i to rum på kandidatgangen. Jeg skal ikke her komme ind på de ikke ubetydelige videnskabelige resultater, der udgik fra dette laboratorium, men blot fortælle lidt om indretningen af lokalerne. Det var et af de første hospitalslaboratorier, der blev indrettet i Danmark, og det var meget raffineret indrettet. Vaskene var af teaktræ, og bordpladerne af lava. Det var for, at reagensglassene ikke så let skulle gå i stykker, hvis man tabte dem eller kom til at støde imod med dem. Her blev der arbejdet videnskabeligt med blandt andet sukkersyge og med perniciøs anemi. I 1923 fik amerikanerne Banting og MacLeod Nobelprisen, fordi de sammen med Best, der ikke fik nogen Nobelpris, havde fremstillet det første insulin til behandling af sukkersyge. Nobelpristageren August Krogh hjembragte i begyndelsen af 1920'erne noget insulin til Danmark, og dette insulin blev overladt til Kommunehospitalets tredje afdeling, hvor H.C. Hagedorn var første reservelæge. Der var imidlertid ikke insulin nok til behandling af patienterne med sukkersyge, både på tredje afdeling og på anden afdeling. Derfor gav lægerne på anden afdeling sig, drevet af den bitre nød, til at fremstille et præparat, diazulin, med samme virkning som insulin. I 1923 offentliggjorde overlæge Bing og min far en afhandling om nogle erfaringer med behandlingen af sukkersyge med diazulin. I de samme år offentliggjorde far og Erik Warburg forskellige artikler og afhandlinger om perniciøs anemi, der jo altid førte til døden, indtil Minot og Murphy i USA i 1926 indførte leverbehandling af sygdommen, hvad de i 1934 fik Nobelprisen for. Det var for øvrigt, mens vi boede på kommunehospitalet, at far anskaffede familiens første skrivemaskine. Det var en Adler-maskine. Jeg mener, at den kostede 200 kroner, og det var jo mange penge dengang. Hver gang vi havde besøg, blev den vist frem. En skrivemaskine var dengang endnu en sjældenhed. Det var en stor hjælp, at man nu kunne tage kopi af sine breve, og ikke behøvede at skrive dem møjsommeligt af i hånden. Julen på kommunehospitalet var noget ganske særligt. På hver af hospitalets gange stod der hele året en stor sparegris med rød sløjfe om halsen. Den samlede ind til patienternes jul, for det er jo en af årets store begivenheder, men julen var måske ikke på Københavns Kommunes budget. Naturligvis blev så mange patienter som muligt udskrevet op til højtiden, og derved blev det muligt at inddrage en af de store sygestuer til julestue. Her samledes flere aftener i december sygeplejersker, lægefruer og lægebørn for at klippe julestads og lave julekonfekt. Der skulle dels pyntes et stort juletræ til gangen, dels mindre juletræer til hver sygestue. Juleaften gik overlægen og reservelægen med deres koner og børn hele afdelingen igennem og ønskede glædelig jul. Der var sørget for en gave til hver patient. På mandsafdelingen fik nogle af patienterne hver en hat. Min far var en jul ude for den oplevelse at gense en af sine egne gamle hatte som julegave til en af patienterne. Det gik sådan til. Far købte vel en gang hvert eller hvert andet år en blød hat hos Pøtiga på Købmagergade. Og hattemageren fik da far, såvel som sine andre kunder, til at aflevere den gamle hat. Disse aflagte hatte blev så renset, presset op og forsynet med nyt hattebånd og derpå skænket til kommunehospitalet til juleuddelingen. Det var vemodigt for min far at gense sin gamle hat, for han hadede at få nyt tøj, også ny hat. Al jordens herlighed har en ende. Også vores tid på reservelægegangen. Dr. Sedorf er blevet overlæge i Hillerød i januar 1923, og Dr. Christoffersen allerede i januar 1922 på Frederiksberg Hospital. Og deres lejligheder blev overtaget af barnløse læger. Far var ikke blevet overlæge, og det blev han da heller aldrig. Da Sedorfs i januar 1923 var flyttet, fik vi lagt deres tidligere børneværelse til vores lejlighed, fordi den reservelæge, der nu flyttede ind, var enlig og ikke havde brug for det. Her fik vi nu spisestue, og vores gamle spisestue blev mit værelse. Men denne herlighed varede ikke ved. Københavns Kommune besluttede at indrette en røntgenafdeling på reservelægegangen. Det viste sig ved den lejlighed, at kommunehospitalet var så solidt bygget, at murene kunne bære den blyarmering, der skulle afskærme den underliggende operationsgang fra røntgenstrålerne. Denne sikkert meget påkrævede nyindretning medførte, at vi blev flyttet til en fireværelses lejlighed i en bygning, der lå i den anden ende af hospitalsgrunden ned mod Østersøgade. Det passede ikke mine forældre, for værelserne i denne lejlighed var meget små. Vi havde jo stadig det store flygel, mange reoler, de store spisestuemøbler og de store soveværelsemøbler. Soveværelset var så lille, så det var kun med største besvær, at mine forældres og mine to små brødres senge kunne få plads i det, så jeg blev forvist til en divan i spisestuen. Der var igen ingen mulighed for, at jeg kunne få mit eget værelse, hvad der ville sige, at når vi havde aftengæster, startede jeg min nattesøvn i mors seng. Vi havde imidlertid nu vores eget køkken, hvad der var til stor glæde for min mor, der altid havde holdt af at lave mad og var god til det. Imidlertid savnede vi det store fælles faste skab uden for vores soveværelse på reservelægegangen. Og hospitalsforvalteren satte derfor et meget stort, hvidt klædeskab op i vores køkken, og det fik vi lov til at medtage, da vi flyttede fra hospitalet, og det var stadig i min mors eje, da hun døde i 1967. I denne lejlighed havde vi eget WC og rindende vand i køkkenet, naturligvis kun koldt. Men hvad jeg nød meget var, at der i gangen, lige uden for spisestuen, var en vask, hvor jeg i fred og ro kunne vaske mig morgen og aften. Der var derfra udsigt over Sortdamsøen, og jeg holdt meget af at stå og se på Irmas høne, der dengang som nu lagde æg, så snart det var blevet mørkt. Da reservelægegangen var blevet rømmet for reservelæger, måtte Københavns Kommune i gang med et nybyggeri, og der blev nu taget fat på en bygning med reservelægeboliger. Den fik indgang fra Østersøgade. Inden dette byggeri kunne gå i gang, skulle en gammel hestestal rives ned. Den lå ud til Østersøgade som afslutning på kommunehospitalets tredje gård, der kaldtes Rørholm. Inden man tog fat på nedrivningen af denne bygning, blev den tømt for gammel hø, som jeg og den største af mine små brødre boldrede os i. Det var herligt. Men så kom de voksne i tanker om, at dette hø måske var resterne af det hø, man under koleraepidemien i 1853 havde benyttet i de vogne, der transporterede kolera-patienter og kolera-lig. Og nu forestillede man sig, at der stadig kunne være kolera-smitte i høet. Jeg er i dag ikke så sikker på, at de voksne var så naive. Måske ville de bare ikke have os til at sprede høet ud over hele Rørholm. Men det var nu alligevel spændende at komme kolera-epidemien så nær. Den var, hvad vi godt vidste, årsagen til, at kommunehospitalet blev bygget. 1. august 1924 udløb fars ansættelse som første reservelæge. Han blev derefter assisterende projektor ved patologisk afdeling og kunne derfor ikke længere bo på kommunehospitalet, hvad jeg dog ikke var særlig ked af. Legekammeraterne var jo alle flyttet, og flere af mine skolekammerater, der på det tidspunkt betød meget i mit liv, boede på Østerbro, hvortil vi nu flyttede. Her fik vi en dejlig stor lejlighed, hvor der endelig var plads til vores møbler, men stadig ikke plads til, at jeg kunne få mit eget værelse.